Šesto predavanje oca Atanasija na temu Odnos čoveka sa Bogom, održano 6. decembra 1987. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Za dobara životodavče dođu, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše. Amin. Neđo rode. Daj. Dakle, nastavljamo sa predavanjima Odnos Boga i čoveka. E sad smo došli već vremenski, istorijski, do Novog Zaveta i znači do novozavetnog odnosa čoveka i Boga i Boga i čoveka. I ono ranije što smo govorili kroz istoriju kod Avrama, zapravo kod prvog čoveka u raju, kod Avrama, kod psalmopevca, kod proroka, ima u sebi također karakter i novozavetni, jer sve što je kroz istoriju Bog javljao se, to je imalo postepeni karakter i u Starom Zavetu se već otkriva Novi Zavet. Ono što je u korenu i u semenu Starom Zavetu, u Novom Zavetu je u cvetu i u plodu, i tako da to nije bez kontinuiteta, bez živog tog, žive unutrašnje veze. Zato u religioznosti Novog Zaveta treba da bude ugrađena, sadržana religioznost Starog Zaveta, ali ona sama po sebi još nije dovoljna. Znači, odnos Boga i čoveka u Starom Zavetu je također pozitivan odnos, ali on još nije razrastao se i razvio do onoga što nam donosi Novi Zavet. Jednostavno zato što je Bog postepeno se otkrivao i postepeno pripremio ljude da mogu da prime jedan tešnji i bliži odnos sa njim. Tek u Hristu ostvaruje se puniji i intimniji odnos Boga i čoveka, koji je u Starom Zavetu kod tako istaknutih ljudi, praotaca, patrijaraha, to isto, patrijarh u stvari znači praotac u prvom značenju te reči, zato se zovu patrijarsi Avram, Isak i Jakov i ostali. I kod proroka i kod tako istaknutih svetitelja, zato se oni tako i pominju u crkvi, ne samo što su zaslužni, nego zaista što su već taj blizinu s Bogom već doživjeli. Naročito je to karakteristično za Jovana Krstitelja, koji je upravo završetak Starog Zaveta i početak Novog Zaveta. I Hristos je rekao karakteristične reči, malo čudne za tumačenje, kaže, nije rođen od žena među prorocima veći od Jovana, ali i najveći u Starom Zavetu je najmanji u Carstvu Božjem, u Novom Zavetu. Jer se u Novom Zavetu vaspostavlja odnos koji je prekinut na početku, vraća se rajsko stanje, ali sa jednom postepenošću, sa jednom razvojnošću, jer se Novi Zavet postepeno otkriva i priprema nas za punoću u Carstvu Nebeskom, u Hristu kao ličnosti. Dakle, Bogu koji je postao čovjek, ali uzmimo ga kao ljudsku ličnost, u njemu je odjednom sve dato, sva ta punoća koja je za nas sada otkrivena i predložena. I zato je Hristos onda punoća odnosa Boga i čoveka. On je mera za nas ljude. Zato bi slobodno mogli da se ugledamo na njega, ali onako kako apostol Pavle govori, ugledajte se na Hrista ili na mene kao ja na Hrista, a ne onako ipak dosta psihološki i površno ko što je kod tome Kempijskog i što je kod nas prevedeno i izdano i sad su skoro izdani, ja ne znam zašto su izdali, kaže traži se. Ako se traži, to još ne znači da mi moramo tu potražnju da zadovoljimo. Izdali su je ponovo, to je knjiga dosta sebična po meni, duhovna, vrlo ovako religiozna, ali dosta sebična. I interesantno je da je vladika Nikolaj Velimirović pisao u svoje vreme, čak i predgovor prvom izdanju, i hvalio, a malo kasnije je pisao jedan kritički osvrt na tu knjigu i govorio da ona dosta se bavi sobom i preokupiran je pisac nije, ne zna se tačno ko je, da li je Toma Kempijski, jedan od mistika 13. veka, ili je neki drugi, pa je kasnije pripisano Tomi, da je dosta obuzet sobom i Bogom. On je tako na jednoj individualnoj osnovi. To je izraziti primjerak zapadne religioznosti koja je sa blaženim Augustinom naročito procvetala. To su blažena Augustina ispovesti. Recimo u istočnoj tradiciji nemate nigde ispovesti. Niko od istočnih otaca nije pisao tako intimne stvari. Možda ponegde, poneko baci jednu, recimo ko Pavle. Blagodarim Bogu što me u Isusu Hristu izbavio od smrti ili tako. Jovan Zlatousti ponegde. Posle je Simeonovi bogoslov u 11. veku malo više govorio, ali uglavnom ne ističu mnogo sebe i svoje doživljaje, što ne znači da nisu bili njihov intim ili da su kliširani. Jednostavno, neće prosto sebe na tu ističu. Kao, na primjer, koji je bio u Svetoj Gori, zna da svetogorci, naročito koji je bio i u grčkim manastirima, ne vole kad neko čita u psaltir ili uopšte ili kad peva, pa sentimentalno, dakle sa nekom izuzetno ličnom bojom, ličnim tonom. Jer on smeta drugima. Ne možeš ti da čitaš psalam, recimo, pomiluj mi je Bože po velikoj milosti tvojoj, i da se ti na neki način, makar religiozno, izživljavaš tu i opterećuješ svojim osjećanjima druge. Što bezbojnije, rekao bi čak i bezličnije treba čitati, da ne se drugom ne namećeš. A sadržaj se osjeti, boja glasa će se sama projaviti, ako je to intimno doživljaj, ako je to iskreno, i u tom smislu ne valja subjektivizirati religiozni doživljaj. Što ne znači da on ne nosi lični karakter, ali izgleda skromnije, izgleda ovako nenametljivije. Rečeno jezikom fudbala, dobar igrač nikad ne opterećuje tim. On se i ne vidi mnogo šta on sve radi i šta on režira, kako ovako igra se, a ne pravi tu, kako ono kažu, oko sebe da plete, da je on u centru pažnje. Ko što, nažalost, imamo mi takvih zvezda, a očigledno nisu još dorasli za Hristos, njegov odnos sa Bogom koji on uspostavio, odnosno koji se u njemu već ostvario i projavio u punoći. I tu je Hristos mera i merilo. To je za nas ideal, to je za nas obrazac. I pogramos, kako kaže, primjerak, živi primjerak. Živi primjerak, on je živi primjerak novog čovečanstva, on je novi Adam. Novi i posljednji Adam. Međutim, Hristos je ušao u našu situaciju, u jedno stanje našeg opšteg odnosa sa Bogom, koje je bilo posljedica otpadanja čovjeka od Boga, posljedica našeg udaljavanja, i zato je on podišao, podvuko se, tako da kažem, to jest, kako je neko od otaca pesnički govorio, ko što je po predanju titan ni drže zemlju, tako je on podišao pod našu situaciju, ili da upotrebim Sartrove reči, ušao je u condition humain, u ljudsku situaciju i ljudske okolnosti, ljudske kondicije, i uzeo ih na sebe, dakle ljudsku prirodu u svom njenom stanju i u stanju smrti, uzeo je na sebe potpuno. To je apostol Pavle rekao sjajnom onom odlomku poslanici Jevrejima, druga glava, gdje on govori o tome kako je Hristos postao čovjek, kako je čovjek u početku stvoren manji od anđela, ali potencijalno da bude veći. Međutim, je on otpao, pa je još dalje se udaljio, još je manji postao, tako da kažemo. A sada je Hristos postao čovjek, ali u tom stanju u kome je čovjek već udaljen od Boga, i kaže, vidimo ga manjim od anđela, i on je doživio čak stradanje smrti, anđeli to ne doživljavaju, i on je za sve okusio smrt, jer je bilo Bogu ugodno i prikladno da on mnoge sinove dovede u slavu kroz jednoga svoga sina koji je stradanjem izvršio njihovo spasenje. I zato ih on naziva braćom, govoreći, objavit ću ime tvoje, braći moje, i usred sabora veličat ću te pesmom. Evo ja i deca koju mi dade Bog, govori Hristos, ispred nas kao najstariji na čelu te dece Božje. Ali, veli, objašnjava apostol Pavle, pošto su ta deca od krvi i od mesa, dakle psihofizička bića, on je postao najtešnje, najintimnije to isto, da bi smrću satro đavola koji ima silu smrti i da bi izbavio one koji su strahom od smrti celoga života bili roblje, robovi. Ovaj izraz, 15. stih druge glave, u grčkom je još jači. Da izbavi, dakle, one, to jest ljude, koji su iz straha od smrti, strahom smrti, bili posednuti, opsednuti, i celoga života bili su roblje, ali na grčkom stoji bili su krivci, strahom smrti bili su krivci ropstvu, svome ropstvu. Robovali su tome strahu od smrti i bili su porobljeni njime. Moglo bi se čak tu protumačiti ne samo strahu od smrti, ali on je glavni uzročnik njihovog ropskog stanja. On je glavni krivac za to. Oni su krivci. Ali u stvari kad uzmemo krivci, pazite, u grčkom stoji enohos. To jest, on je taj kojim je ovladao, ovladalo jedno stanje i on je onda zato krivac. On je podložan tome. Ne samo podložan da još nije pao, ali može pasti, nego je već pokoren tome. Dakle, mogli bismo ovako prevesti. Došao je Hristos da izbavi one koji su strahom smrti bili pokoreni ropstvu. Strah smrti je ta sila koja je njih pokoravala i činila ih robljem. Pre no što krenemo dalje da vidimo ovo, sad mu da podsjetim na jedno mjesto kod svetog Atanasija, kad on objašnjava, ja sam ga nekad govorio, kad on objašnjava jelinima u svom spisu apologetskom, treba da je ga pisao dosta mlad, recimo 27-28 godina, možda nije imao više. Dva sjajna spisa apologetska jelinima je pisao, dakle kulturnim Grcima koji su trebali da poveruju, htjeli da poveruju, interesovali se. I sad on govori njima o poreklu zla. I sjajan traktat, ja sam ga bio skoro i preveo, nažalost tu mi stoji taj prevod tako u belešci samo rukopisnoj. Evo, neću ti jelina. Da ne bi ja to sada čitao sve, on kaže da nije neznanje, što kažu Grci, neznanje je uzrok zla. Zato što ne znaš nešto, zato ti dolazi ovaj zlo. Recimo, preneto na ovaj teren o kome govorimo, mnogi teoretičari, filozofi religije ili historičari religije, naročito racionalističkog doba, govorili su da je religija proizvod straha. Čovjek nije znao, viđao je sile i doživljavao zemljotrese, gromove, ne znam šta sve, i došao je, zašto ne zna otkuda je to, on je stvorao strahove i personificirao je to kao bogove. Mislim da je mnogo podcijenjen time čovjek, makar i onaj drevni, malo obrazovani, ali nije strah od toga, jer i kad smo saznali sve te, i kad budemo još više saznali, neće se osloboditi čovjek od straha. Kod apostola Pavla govori se da je čovjek krivac strahu smrti. On jednostavno krivac. Ili, rečeno jezikom psihološkim, to što on ima strah od smrti pokazuje da je krivac. To tu da proizilazi. Sveti Atanasije naime kaže, da je to došlo od toga što je čovjek, pad čovjeka je prvoga bio od prekida ljubavi s Bogom. Ljubav je njega držala u staloj usmjerenosti ka Bogu, i sve ostalo se time regulisalo. Kad je to prekinuto, on je odjednom počeo da se bavi i sobom i svojim telom, i video je da je sposoban, recimo, za aktivnost, da to telo može, ili i duša, da ima snage, da radi, da razvija, recimo, da živi, da stvara, da se hrani, da osvaja, da proizvodi, kako god hoćete i koji god izraz upotrebite, ili koji god smer ljudske delatnosti da uzmete. I on je onda počeo da radi, mislio je da je dovoljno to što je on aktivan. Recimo, izvedeno to jezikom novijim, rekli bismo, rad je stvorio čovjeka. Znači, čim može čovjek da radi, on je onda sam svoj tvorac. Za svetog Atanasija to samo znači da je on prekinuo vezu sa Bogom i da je počeo da upotrebljava one darove Božje koje ima u sebi, dakle sposobnosti psihofizičke, ali je vrlo brzo počeo da osjeća da mu upravo tim silama nedostaje ne samo snage, nego svrha. Gubi iz ruku, recimo, on radi da bi jeo. Jedući on ne obezbeđuje, privremeno da, ali trajnije ne obezbeđuje trajnost telu i zdravlje telu i izbjegavanje smrti. I onda počinje jedna, po svetom Atanasiju, vrlo, vrlo dubok tekst jedna ovako čovjekova trka sa smrću, borba sa smrću, u stvari kroz tu aktivnost, aktivizam da nadmaši smrt. To je, mislim, jedna takva realnost našega vremena. Da čovjek se dao, naročito čovjek zapadnog tipa, istočnjak u principu, još ne govorimo o hrišćanima, ja hrišćane, odnosno judeo-hrišćansku tradiciju ne svrstavam ni u pravi istok, ni u pravi zapad, to je, ako bi geografski i istorijski gledano, to je mediteranska civilizacija i ona je nešto drugo, nije ni istok ni zapada, ima jednog i drugoga u sebi. No, to je za duže razgovore i ovako razmišljanja, ali samo da kažem da u principu uzet istočni čovjek, on se manje više pasivno predao tome, on nema mnogo vere u aktivizam, da se aktivizmom može nadmašiti stanje u kome je čovjek, njegovo tragično, to ropsko u suštini stanje, to što svi ljudi osjećaju i što je rekao, ovdje citira profesor Jerotić u svom jednom članku, ja nažalost nisam čitao sam druge od Heseja, ali djelo Igra staklenih perli ili staklenih bisera, kaže, Hese iznio uverenje da je današnji čovjek najnezaštićeniji upravo pred strahom. Da to osjeća i da to doživljava, to naročito možete vidjeti kod ovih civilizacija veoma naprednih, ovih, mislim, zemalja. Naprimjer, tu je kod Amerike, pričao mi jedan lekar, jedan bič prosto. Naravno, ovi bi naši ovdje rekli ideolozi ovoga društva, da je to bič kapitalizma, da je to neizbježan ishod kapitalizma. A, nažalost, kod nas je taj bič utrostručen sada i gori nego tamo. Neće biti to, nego pogrešan stav čovjeka, nije uopšte u pitanju kapitalizam ili socijalizam, nego jednostavno pogrešan stav da bi se, recimo, taj karijerizam, ali karijerizam i u smislu civilizacije, da stalno napredujemo, da dostižemo, da i u suštini time nastojimo da aktivizmom prevaziđemo osjećanje nesigurnosti unutrašnje i jednog nespokoja. Ja neću to, radit ću se na strah i kao nešto što je pozitivno, ali u principu očigledno da čovjek se ne osjeća sigurnim i da on nastoji da sebe osigura, da obezbedi, da zato su govorili mnogi mudri ljudi i, mislim, iskusni, da li je junaštvo uvek bilo plod zaista junaštva ili je velika skok nad strahom ili savlađivanje straha, odnosno prevazilaženje straha. Hoću da kažem da ta konstatacija svetoga Atanasija, očigledno je on kod svetog Antonija kao mlađi, kao poslušnik, što je proveo 4 godine u pustinji kao njegov učenik, već doživeo to iskustvo, ako je tako mlad pisao, a mislim, patrolozi, da je otprilike pisao to 25-6 do 28 godina, preno što je postao episkop, da je čovjek jednostavno premjestivši centar svoga bića, tu tačku kako je on okrenut i koja u suštini toliko mu odgovara da sve njegove unutrašnje snage, sposobnosti koordinira i čini ih kompaktnim, jedinstvenim, čini čovjeka celovitom ličnošću. Sveti Dijadov Fotički je rekao slično, da je čovjek osjetio se dezintegrisan, razbijen kad je izgubio blagodat Božju i zato čula vuku svaka na svoju stranu. Razne sposobnosti, razni, kako kažu, afekti ili recimo unutrašnje snage, sposobnosti ljudske, prosto su gotove da čovjeka ovako raznesu, u smislu da ga raseju, da ga, zato što nema one kohezivne unutrašnje sile, nema ljubavi Božje, nema blagodati Božje. I tako je, veli sveti Atanasije, došlo do straha, jer je čovjek počeo da se boji za sebe. Taj strah je i ontološki strah nad nebićem. I on ima u sebi i nečega zdravoga, jer svako biće želi da opstane u biću. Sveti Maksim Ispovjednik veli, osjetivši čovjek pod sobom da, sjajan grčki izraz, haos, da, recimo, ako haos nazivamo bezdanom, da je puko bezdan ispod tebe. Da prosto zeva odozdo, zev bezdana, koji te vuče bezdan i štavila, nebića, to je naravno i savremena egzistencijalna filosofija osjetila, naročito kod Heideggera i Sartra, i čovjek počinje iz temelja da se trese. Drugi strah je strah od prosto smrti, koja se može poistovetiti sa nebićem, sa uništavanjem, ali i sa neizvesnošću šta posle. Ako je, recimo, religiozan čovjek, ni on nije oslobođen od toga, jer očekuje šta će biti posle smrti, opet, dakle, nekakva nesigurnost. To je po svetom Atanasiju razlog toga straha, što je čovjek preseko vezu sa Bogom. I po njemu, i posle svetom Vasilju i drugim ocima, još pre toga po svetom Irineju, smrt je prekid odnosa s Bogom. Odvajanje od Boga, to je smrt. Nije bitno u kakvom je posle stanju čovjek. On je već u smrti. Strah smrti ovdje kod apostola Pavla je jednostavno zavladao čovjekom i on je postao jedno biće ropsko. I on je krivac smrti. Pazite, to je jedna ontološka kategorija. Bilo bi vrlo interesantno da se pozabavi o Kierkegaard, recimo, time. Ontološka kategorija, kako je čovjek krivac pred smrću? Strah otkriva da je on izvjesni krivac tu. Sad možete da vidite kako su mučenici nadilazili, recimo svetitelji, kako su nadilazili smrt, blagodarići ljubavi prema Hristu. Ne svojim ljudskim silama da su neustrašivi kao ljudi. I on za to usti čak govorio da se često puta u nekim mučenika tresla kolena, veli. Ali on kaže, ostao nepokolebljiv jer je više vezan za Hrista nego za svoje sopstveno telo. Hristos je, dakle, presekao, poistovetivši se sa nama, postavši čovjek, presekao tu krivicu, tu strahovladu smrti, to ropstvo čovjeka, postavši čovjek i poistovetivši sa nama iz unutrašnje situacije. Ako bi uzeli mitropolita Antonija iz našeg vremena, velikog ruskog jerarha, koji je bio na čelu onih Rusa koji su izbjegli oko 5 milijuna iz Rusije sa belom armijom i došao je tu, umro u Beogradu, on je izneo u jednom svom delu Dogmat iskupljenja značajnu činjenicu, ali je ona jedna od činjenica, da je Hristos u Getsimani upravo projavio psihički tu njegovu poistovećenost sa nama, tu njegovu realnost ljudskoga i ljudskoga straha u onoj agoniji Getsimanskoj, onoj molitvi kad je krvav znoj izbio mu ščela, jer se u ime nas, za nas, ispred nas i radi našeg spasenja molio ocu, oče, zašto si me ostavio? Ako može, oče, da mimo iđe me čaša ova, jer je strah pred smrću postao dominantna sila, komponenta našeg ljudskog života. I Hristos je tu, dozvolite tako da kažem, izživljava iznutra, pobeđuje je iznutra, je ispražnjujući, žrtvujući svoju volju, volju očevoj, govoreći, ali ne kako ja hoću, nego kako neka bude volja tvoja, oče. Ako je moguće, neka prođe ova čaša da je ne pijem. Znači, ljudsko biće ne miri se sa smrću. I nije uzelo da apostol Pavle nazvao smrt posljednjim neprijateljem. Ne miri se hrišćani sa smrću. Pre neku godinu sam ja govorio o jednom maloj emisiji pola časovna, jer sam imao svega negdje četiri minuta. Jedan vrlo mlad režiser, to mu je bio diplomski rad, ne znam da se neko seća, što je bilo ono dete na početku ispušta jaje. I onda posle tako razgovarao sa raznim ljudima o doživljaju smrti. Rekao sam ovo, mislim sad ponavljam samo to, ali to je hrišćansko. Ne miri se hrišćani sa smrću. Nismo mi neki ljudi koji priznajemo smrt za nešto pozitivno. Smrt je smrt i on je jednostavno kazna. Kažemo kazna Božja, ali on nam je, ono što kaže apostol Pavle, obrok greha je smrt. Ako si skuvao greh, kad ga budeš pojeo to jelo, to ti je smrt. To je prosto neumitni zakon bića, da je izvor bića, izvor života Bog. Prekid sa izvorom bića donosi automatski samim sobom lišavanje toga bogatstva, nepresusnog izvora iz bića, toga života. Ne znači to još ne biće, uništavanje potpuno čovjeka, ali znači lišavanje sadržaja života, a život i biće nije samo jednostavno prosto bitisanje, vegetiranje. Zato su recimo pristajali u pojedinim religijama da večno čovjek postoji. Grci su tu našli jedno racionalno izmirenje, naročito stoici, pa i platonisti pre njih i neoplatoničari pribegli su biću. Važno je da mi tamo negdje bitišemo, a ako i bitišemo lično, onda je to samo u vidu ideje koja je u suštini bezlična i koja nema ništa sa našim istorijskim konkretnim životom. I dakle, našli su neku racionalnu, razumu je bilo teško da to bezumlje smrti prihvati grčkoga. I zato je on čitavu teoriju u stvari stvorio u samoodbrani svojoj ljudski razum, i Grci su tu najdalje otišli, mislim klasični Grci, da odbrani tragediju, da odbrani besmisao, da odbrani bol, da odbrani strah, odnosno da nađe nekako njegovo rešenje i soluciju. Ali hrišćani, koji su egzistencijalisti, da tako kažem, koji su po biblijski gledano, oni se ne mire. tako lako. I Jov, recimo, buntuje i buntuje starozavetni prorok jedan, drugi, buntuje psalmopevac, buntuje svaki iskren čovjek i do danas ne možete mu propovedati, propagirati smrt kao nekakvu utehu. Zato je u krajnjoj liniji na duge staze nehuman svaki ko se ne bavi pitanjem smrti. Nehumano je po meni izbjegavati pitanje smrti, ali je nehumano isto tako iscrti smrt kao neki ideal. Ili bežanjem opet od tragedije smrti, recimo je teorija inkarnacije, reinkarnacije, to je samo teorija, ona je u suštini bekstvo od tragedije smrti. Ne možete se suočiti sa tragičnošću smrti jedinstvenom, neponovljivom činjenicom našeg ličnog života, bitisanja u istoriji i sad tragedija smrti koja ide na to obesmisli. To je to što je biblijsko, što je, kažem, otkrivensko i što je svakom čovjeku tako neposredno upućeno, jer ga pogađa. A naročito na nivoima, na odnosima, koji su odnosi ljubavi. Ako volite jednu ličnost i svim bićem ste, ne ulazimo sada u moralne kvalifikacije, jednostavno ste cijelim bićem u toj ljubavi potopljeni. Ne možete pristati iskreno na bilo kakvu reinkarnaciju, na bilo kakvu zamenu. Recimo, ja moju majku sam mnogo voleo, volim i sada, ili jednog mog duhovnog oca, ili ne bi mogao da zameni da to bude kliširano, da to bude, znate, ja mogu sve majke da volim, ali postoji neka jedinstvena, dobro, možda sam ja tu sebičan, ali nije u pitanju to u suštini, nego je u pitanju što je život, ili do lični život, jedinstvena tajna koja je neponovljiva. Sinoć sam bio u Kovinu, sveštenik ima tamo, hvala Bogu, mlad, naš student, ne znam da li je diplomirao, ali petoro da šestero dece, pošto se boravio sam. Svako je za sebe svet i to od 2 do 6 godina, najstarije je 6, ono 2 godine, znači svake godine po jednu, ako je petoro, onda prilike tako, petoro čini mi se da je. Tu se deca mala, ja ih zabavljam ovako. Svako je za sebe neponovljiv svet, ako se malo sa ljubavlju unese do svakog od njih, jedno je stidljivo, jedno je povučno, drugo je ovako komunikativnije, deći, ali svako za sebe predstavlja, vidite kakav je to Bog, kakve originale, neponovljive, jedinstvene stvari, i nema, znate šta, verujemo mi u vaspitanje, verujemo i u društvo i sve, ali čovjek je lično zapečaćen od početka i ne mislim nepromenljivog karaktera, ali u suštini blago, jedno neponovljivo, i to je veća vrednost nego sve ovo. Sve ovo je zaista nadgradnja, ali onaj pečat Boži, ikona Božja, ono je osnova svega. Zato kažem onda, Hrišćanin ne skida temu smrti jednostavno likvidirajući, nego upravo sučeljavajući se sa njom, drhteći, strepeći pred njom, jer je zaista nemoćan. Ali i ne mireći se sa njom, to je ključno. Ne može se pomiri. Svaki kompromis koji pravi možda važi za njega, ali ne može da bude i nema pravo da za druge. To je ono kod Dostojevskoga, bunt Ivana Karamazova. To je istinski ljudski bunt. Zašto jedno dete koje je ubijeno, jedna suzica njegova, ko ima pravo da ignoriše? E sad, Nikola Milošević, recimo, od toga pravi celu filozofiju Dostojevskoga. Ali Dostojevski vidi u Aljoši drugi pristup. Aljoša kaže onog momenta kad to Ivan Karamazov govori, kaže, pa znaš šta, jedno je tako dete nevino stradalo. Ali je za sve nas, ime svih nas, jedno je jagnje zaklano za nas. Aljoša misli na Hrista. Aljoša je našao u Hristu rešenje toga, te tragedije, jer je Hristos, zato je Bog, zato je spasitelj, primio na sebe, postao ono smo mi iz ljubavi prema nama, noseći u sebi spasonosnu pobedu nad smrću, ali iznutra, doživeći je, i baš taj odlomak poslanice Jevrejima govori da je doživio strašnu smrt, koju ni anđeli nisu mogli da slute, ni drugim rečima doživio je do dna, ispio čašu gorčine ljudske smrti, a pritom nevin. Nevin, pazite, ovi su dostali enohi, krivci smrti, a on je nekriv. On je nevin, a oni su vinovni. Kako se kaže u pravu, i do danas je ostao taj slovenski izraz. Vinovnost. Ali ima, čini mi se, i pridev. Ima u pravu, je ostao za stare. Da bi ostali, dakle, mi kažemo krivac i nevin. A to nije više od istog korena. No, u Hristu sada, blagodareći, dakle, tome vaspostavljenom odnosu s Bogom, mi kao hrišćani, mi kao njegovi učenici, kao njegovi sledbenici, kao oni koji smo mu poverovali, mi počinjemo da ulazimo u to okrilje, u tu atmosferu koju je on ostvario sa ocem svojim. Kad je on rekao apostolima, neka se ne plaši srce vaše, neka se ne boji, samo verujte meni i ocu koji me je poslao, i onda ih je posle hvalio, vi ste poverovali meni i ostali ste verni do kraja. Iako su jedni apostoli se kolebali, izdavali, poricali, bežali, govorili, Gospode, verujem, ali pomozi našem neveru, ili dometni nam vere, sve je to razumljivo, ali su oni ušli u taj odnos koji je Hristos uspostavio, i zato su tako bili posle nepokolevivi, tako verni Hristu. A slabi ljudi, uzmite Pavla recimo, je bio još i slabog zdravlja, pa se molio zbog neke bolesti koju imao da mu Gospod izliječi ga, on rekao, ne, dovoljno mi je blagodat. I on čak onda govorio da je to dobro, jer mu to pomaže, postaje posticaj za druge delatnosti njegove. Dakle, sa novim zavetom, odnosno sa Hristom, ostvaruje se ovaj odnos Boga, odnos Boga i čoveka ostvaruje se na jedan novi, kvalitetno novi način, postaje se dete Božje, sin Božji, ali time nije skinuto, pazite, automatski sve što bi čovek imao sa sobom, što bi ga opterećivalo, nije jednostavno izbrisan strah od smrti, nego je samo ukazan put oslobođenja od toga, prevazilaženja toga. Na čoveku je sada da on to što je Hristos ostvario intimno usvoji i da postane njegov sadržaj. U tom smislu može se govoriti o više nivoa ili sa više strana gledati ta realnost našeg odnosa s Bogom. Naime, Hristos je kao primjer pokazao odnosa prema Otcu. Mi možemo sada da ga podražavamo, da se ugledamo na njega, da ga sledujemo. To je jedan moment ili jedan nivo ili jedna strana stvari. Druga je strana ulaženje u način života kojim je on živeo, unutrašnje, poverovanje Bogu i predavanje Bogu ko svome ocu sa punim poverenjem, gdje Hristos nas usinovio. Ne apelujemo na nešto što, recimo, nemamo pravo. Znate kako, kad ljudski doživite nekada neko, a svi smo tu sklabi i skloni, ja prvi, doživite, recimo, da niste negde pristupačni u nekom društvu. Da ste nekako iskobili vas, da to u narodu naročito je osjetljivo, i tu su naši seljaci još uvek živi, a nisu preosjetljivi u smislu ovako da reaguju, ali samo osete. Recimo, kad bi jedna mlada dovedena u jednu kuću, ako je ne prime kao čeljade kućevno, nego kao nekog vrst, neku vrstu gostujućega, što je vrlo često, recimo, problem među zetova, kad dođe zet u kuću, onda ga, znate šta, ne prime, oni ga više zbog ćerke drže tu. I onda on uvek se osjeća tu kao strana. Zato nisu uljezi bili, tako se zovu u narodu, ti došlja ili uljez, nažalost ružno ime, nisu nekako primili. Zašto ih nisu primili kao svoje? I on se on nekako osjeća strancem. Zamislite sad, recimo, da se tako osjećamo Bogu, da je Hristos sve to tako na neki način prosto samo povladio nam, eto, formalno nas proglasio sinovima Božijim, decom Božijom, braćom svojom, a mi to ne osjećamo se, onda je samo stvar u tome da mi unutrašnje nismo se otvorili, nismo poverovali u to, nismo prihvatili. I što je, pazite, važno, ja sad govorim jednu svoju prosto ispovest. Đavo i dalje sugeriše čoveku i suflira mu takvo raspoloženje. Nije Bog takav, on te stalno drži u tom strahu da prema i Bogu ne možeš da pristupiš kao roditelju. Da stalno podozrevaš u njemu je neki, još i ti možeš da kombinuješ u svojoj glavi takvoga Boga koji bi eto hteo, znaš, on bi sad neka računica koja bi tu, znaš, on bi hteo nešto da uradiš da bi ga zadovoljio, neku satisfakciju, nešto da bi pridobio njegovu milost. Sve takve kalkulacije nisu još hrišćanske, još su na nivou starog zaveta ili na nivou opšte religije, znate, umilostiviti božanstvo, ima magijskoga pristupa u tome. Nema ničim da umilostiviš Boga. Nema ničega što bi ti njemu mogao, ni da je kule i gradove, da su kvasione, galaksije, da bi ti mogao njemu, recimo, kao neku protiv težu, tome što te on usinovio, što te u Hristu priznao za dete svoje, i na tebi je sada da to učiniš. Zato je Zlatovus govorio sjajni, Zlatovus, Veruj i ništa se ne boj. To je i Dostojevskoga vera izražena, kad je rekao i da sam ostaneš na svetu, niko drugi da ne veruje, raširi ruke, kaži osana, padni, poljubi zemlju i zablagodari Bogu. To je vera. Ono ima puno poranje. Šta me briga što je sav svet se odrekao Boga? Znam da Bog se nije odrekao, to što kaže apostol Pavle. Vera je Božja čvrsta i nepokajljiva. Bog se neće odreći sebe. Edali će naše neverje ukinuti veru Božiju. Bog je svoju veru izrazio u Hristu. Hristos je to Božje amin, što kaže apostol Pavle. Ta Božja potvrda, Bog je rekao da. Ja zagum, što je Niče govorio u drugome. To je Božje da, Bog je rekao da i Hristos je to Božje da. I sad trebalo bi dovesti u pitanje Hrista ili u pitanje odnos oče prema Hristu. Kad je on rekao na krštenju, ovo je sin moj ljubazni, ljubljeni, još bolje, koji je po mojoj volji. Time on priznao, i to je bio čovjek u tom momentu, naravno i Bog, ali u tom momentu on je priznao svakoga čovjeka za sina svoga, za dete svoje. Sad mi smo tu sitničavi, đavo nam podmeće, malodušni, eto, strah smrti vlada nama, robovi smo toga straha i sad govorimo ovako, ko cicije neke, ko neki, kako da kažem, ko dete kojemu majka, otac, familija pokazuje ljubav, otvorenost, a ono bi tamo, znaš, telo nešto iziskano ili ne, mene ne vole. To je već psihološki slučaj koji možda do duševne bolesti dovede. Znate, mene ne vole. Nažalost, to kultiviše i današnja, recimo, ja opet napadam Ameriku, čini mi se da u Americi putevi ti idu vaspitanja, svakome je potrebno ljubav i onda on zahteva ljubav. Ovo što govore, da recimo deci stvaraju komplekse, deca ako voliš jedno, voliš drugo više, prosto vaspitavamo tako decu, moje je tako osjećanje, možda greši, možda je slučajeve koje sam ja sreo bili su takvi. I znači on sad treba s tom detu izginuti dok mu ne dokaže ti njega voli, dok mu ne pokaže i u suštini da si siguran da si ga uverio u to. Jer si pošao tim putem dokazivanja, pokazivanja da je to ljubav. A u našem narodu još uvek je, ne znači da nema takvih zloupotreba, takvih skretanja ima, ali još uvek u proseku je, to samo po sebi dolazi. Da samo se po sebi razume, osjeti dete, vidi se to. Ako zaista ima majka ljubav, ako roditelj ima ljubavi, i tu nema neke, niti nekog kompleksa, niti nekoga osjećanja koje bi to onda teralo u to da iskamčuješ tu ljubav i da je strahom nekim braniš, da se obezbediš i tako dalje, i tako dalje. Sve su to, kažem, posljedice te obsesije. Obsesija bukvalno znači opsednutost, posednutost. To upravo što kaže apostol Pavle enohi na grčkom. Posednuti, ne samo krivci strahu, krivci smrti ili strahu smrti krivci i time su porobljeni, nego posednuti time. Ovdje je jedna ontološka kategorija krivac. Čovjek osjeća krivicu, ali ne prosto što je on ovako, možda bude recimo slučaj bolesnoga kad čovjek osjeća krivicu. Ali drugo je kad je on stvarno opsednut i kad je on kriv, ali oslobađanje od te krivice nije drugo nego upravo iznošenje pred Boga toga. U ime Hrista. I mi imamo ne samo adute, imamo svog čovjeka gore, imamo zastupnika pred Bogom, veli apostol Pavle, upotrebljava naše ljudske izraze, imamo onoga koji nam je garancija da je Bog oprostio i da Bog prašta. I zato je vera upravo to, kaže apostol Pavle, darom ste spašeni, blagodaću, ne kroz dela, nikakvim delima, nemojte da merite, ni da merimo, mislim, naš... Kad imate Hrista, imate svega. Imate i Boga, imate i nebo, imate carstvo, nebo, imate pobjedu na smrću, imate sve. A ne znači to sada da ste automatski izvučeni iz svih situacija ljudskih. Često je promisao Božji takav da nas ostavlja u tim situacijama, da se borimo, da vidimo kako će se to u nama, da se vidi, da i mi sami doživimo ostvariti, ali je bitno da smo našli novi stav, novi odnos. I da on je postao regulativan za nas, za unutrašnja naša stanja. To je recimo pokajanje, to je ispovest. Kad kaže čovjek Bogu, izručiš ko kantu prljave vode i kažeš evo to je, nema ni da se pravda, ni da objašnjava, ni da jednostavno je to, kako da kaže čovjek, sitničarenje. Bog sve vidi, Bog sve zna, ti njemu ko roditelj iznosiš s poverenjem i odmah se srce čovjeka zaista oslobađa i Još blagodat Božjega utvrđuje, blagodat Božja nekada prethodi, nekada dolazi zatim. Nije bitno, bitno je to poverenje da će Bog dati blagodat, da blagodat dolazi sigurno. I mi ne tražimo, jer kad bi Bog uvek davao blagodat, onda bi se to pretvaralo u neku vrstu plaćanja, onda bi došli na dohodovske odnose, neđo. To znači, ja bi ovo radio zato što ću dobiti od tebe. I onda opet ti prestaješ. Postaje glavno ono što ti meni daješ i što ja od tebe dobijam. Nego, vera jeste to bezrezervno, nesebično, nekoristoljubivo odnošenje prema Bogu. Vera jeste drugi naziv za ljubav u stvari. Ali dok se ljubav ne razraste, dok ljubav ne, ljubav je po tome što je ona punoća zakona, veli apostol Pavle, dok ispuni cijelo ljudsko biće, vera je kao kotva koju bacaš naprijed. Verom se ti ističeš i pokazuješ u smislu, projavljuješ, da kažem tako, izjavljuješ da hoćeš to i ti ne pokazuješ u stvari. I apostoli su tako i govorili, verujem Gospodine, pomozi mu me nevjeru. Oni su osjećali još unutrašnju nepunoću, ali su izjašnjavali svoje biće i svoje htenje, taj svoj, dakle, lični stav, to nadilaženje straha, nadilaženje bilo kojeg, pazite, da upotrebim i taj izraz, i nije bez osnove, bilo kojeg drugog gospoda, ne priznavanje, nego samo gospoda, jedan je gospod i jedan je Bog moj. Niko drugi neće biti Bog moj, ne pristaje na drugoga Boga. Neka je to smrt, neka su to moji grese, neka su to strahovi, neka su to... Recimo, ne znam šta drugo. Sve drugo što bi istako da bude mi sigurnije od Boga, u suštini je idol, i ja sam idolopoklonik, dok ne ispovedim jednoga gospoda. I jedan je svet, jedan gospod Isus Hristos. Svelimo stalno na liturgiji. Svetinje svetima se daju, kaže se u liturgiji. A mi odgovaramo narod sasvim iskreno. Ma jedan je svet, jedan je gospod. Jeste on nas udostojio svetosti, nazvamo vas svetima, nazvamo deco Božom. Ali jedan je sin njegov. Mi smo u njemu samo deca Božja. I tako je, kažem, taj odnos novozavetni koji je otvoren, ostvaren u Hristu lično i otvoren u crkvi sad kao zajednici, kao novi prostor, nova atmosfera, kao jedan porodični odnos, gde Hristos govori apostolima, ja vas više ne nazivam slugama, nego vas nazivam braćom i prijateljima svojim. Vi ste ostali sa mnom do kraja, a poslaću vam drugoga duha, drugoga utešitelja, duha svetoga koji od oca ishodi, koji će biti sa vama, koji će vas ispunjavati blagodaću, koji će vas uvoditi u svaku istinu. Ta garancija koju je Hristos dao, to i jeste taj sadržaj novog odnosa, to je Duh Sveti. On, kako veli apostol Pavle, govori duhu našem unutrašnjem, da smo deca Božja, on svedoči duhu našem. I on iz nas govori Ava Oče. Te veličanstvene reči koje se čovjek udostojevao kad bi ovako rekli, kad bi mogli da kažemo svim srcem, bićem i da to osjetimo unutrašnje, stvarno kao puls naš unutrašnji, kao jednu punoću koja nas ispunjava, i da kažemo na Ocu Nebeskom, Oče naš. Odjednom bi prosto čovjek osjetio se zaista kod dete Bože, odjednom bi se osjetio da nema za njega nikakvog straha, nema nikakve prepreke, nema ničega, iako je život ostao sve kao što je. Jednostavno je on drugčiji čovjek postao unutrašnje. Drugo raspoloženje. E, kad tako osjeti, onda znajte sigurno da je od Duha Svetoga. Sve dok tako ne osjeti čovjek, mislim, dok Duh Sveti mu to zaista ne da, dok ne doživi, on je na putu, on je vernik, on je putnik ka zemlji obećanoj i ima zalog, čim se nada, sve dok ima te radosne nade u njemu, dok je vera živa, dok se on veruje, bez obzira što nije, ona nema možda pokriće onoga momenta. To je dokaz da Duh Sveti podržava, da je to već blagodatno. Kažu oci, recimo, i kad se desi da neko ko je napredovao u duhovnom životu, dostigo izvezan stepen svetosti, ako tako možemo da kažemo, pa padne ili ne osjeća više onakvu blagodat kako je imao, sve dok ima nade ili dok mu je žao što je to tako, ali ta žalost nije dekuražirajuća, nego ga ohrabruje i ima nade, sve je to znak da je blagodat tu i da ga nije napustila. Da je to također pri prisustvom Božjim, sa znanjem Božjim, sa promišlju Božjem, to se dešava. Ne znači da je i Bog kriv za to ili da je Bog to stvorio, pazite. Možda bude Božje dopuštenje, ali još je Bog tu, još se Bog nije od njega udaljio. Znači, on je još u toj istoj atmosferi, samo je, recimo, ko dete koje zna da ga voli roditelj, pa je, izvinite, uprskalo nešto. Sad dolazi ovako, što bi moj čika Pera rekao, ali ne mogu ovdje pomenem. kad je bio mali pokojnički Fero Ranki, to je bio Boži čovjek ovako. A od krvi, od mesa čovjek ko svi mi svakodnevno. I on zna da ga roditelj voli, da li proći će to. To je ono što sam ja pričao onome malom detetu, unučetu jedne Ruskinje kraj Pariza. Ostalo je samo sa bakom popodne i pravilo rusva. I baka ga umirivala, onako ga iz udara po rukama i to dobro, onako sve se zacrnilo. I on je otišao i plakao u ćošku, plakao, a ja sam, kaže, ignorisala ga. Uopšte nisam vrcao pažnju, uzelo sam da nešto pletem, radim, kaže, on je onda čekao, gledao, neću li ja prići, pa onda sve kad obazre malo, jok, ja ništa veli, kad on, kaže, poslednom, skoro, više od pola sata, skoro sat, ide ovako meni, kaže, bako, tukli su me, boli me, ko, tukli su me, ko, kaže, kad sam ja sam, ali on zna da ne može da kaže, tukla si me. Jer onda kako dolazi meni, kaže. A s druge strane zna, siguran je. Da će ovako da me osvoji, ja ga, kaže, zagrlim i gotovo. On je našao način da mi priđe. On je prevazišao to, jer jednostavno znao, smo sigurnost u svoju baku. Hoću da kažem da je Duh Sveti ta atmosfera, taj dah, taj odnos koji je vaspostavljen u Hristu i bez Duha Svetoga zaista ništa ne biva. Kad kažemo ništa ne biva, Hristos je to i rekao, bez mene ne možete ništa činiti. Ne znači to neki fatalizam, neki, znate, sad će Bog sve uradi, ja neću ništa. Takav odnos ne postoji u hrišćanstvu, u Bibliji, u Novom Zavetu, u crkvi. I nama često, mi smo opsednuti ili smo već napunjeni drugima. Naše je to i religiozno čak obrazovanje otuđeno. Ili je magija pomešana, ili je neka jednostranost, ili jednostavno nismo se učili od apostola, od svetitelja, od te atmosfere koja je zaista živo predanje. I onda počinjemo da tim svojim unutrašnjim parametrima merimo, a on u stvari nije parametar Duha Svetoga. Umjesto toga trebali bi da, i sa onim što imamo, da se jednostavno otvorimo, da nikad ne mislimo da smo stigli donekle, da smo nešto uradili, jednostavno da budemo otvorena knjiga i da Duh Sveti stalno ima prostora za delovanje. To što je govorio stalno otac Justin, treba dati mjesto veri, treba dati mjesto Bogu, treba dati mjesto Duhu Svetome. Taj novi odnos, dakle, koji je Hristos uspostavio, koji je u njemu i koji se prenosi, stiče se i intimnom verom u Hrista. Pazite, nije više naša vera samo, kako da kaže, vera u Boga, na jednom opštem religioznom nivou. Verujemo u Boga, tvorca, sudiju i tako dalje. To nije samo to naš Bog. To je kao da vas je doveo neko, pa recimo vas upoznao sa čovekom i otkrio mnoge njegove sposobnosti, darove, njegovu srdačnost i sve, a vi se vraćate na početak kao da sad prvi put sreli sa njim. Tako je i sa Bogom, ako ga Hristos otkrije i približio nama, onda je Hristos naš put ka Ocu i preko Hrista se obraćamo, drugim rečima, to je poznati Bog, Bog koji nas je upoznao i koji nam je sada poznat, blagodareći Hristu, i prema tome Hristos je naš put ka Bogu. Iako je on sam Bog i cilj do koga treba da dođemo, ali on je isto, u isto vrijeme i naš saputnik. Zato nemoguće bi prosto kao hrišćanin, kao pravoslavni, biti religiozan čovjek, a ne biti hrišćanin. U tom smislu, pazite sada, neka shvati se kako hoće, hrišćanstvo i nije religija kao ostale religije, nije čak možda ni religija samo. Hrišćanstvo se sa Hristom zaista odlikuje sa nešto što je posebno. Naravno, u svima ljudima vidi i braću svoju, jer su svi tvorevina Božja i tvorevina Hristova, ali još nisu svi Hristom prevedeni. Onda to strašno, strašno kažemo taj izraz glupav koji je ušao u upotrebu, veoma mnogo oslobađa. Lako je onda i drugoga primiti kad je u Hristu. Juče je došao tu u mene na vrata jedan mladić, ne znam koga uputio. Znate, i naši sveštenici, ja imam da se žalim, što kažu Grci, i sakati i bogalji, svi ko se to pandelemone. Gde god koji pop treba nešto da uradi, on ga šalje Atanasiju ili Amfilohiju ili Irine. I to je za mene na momentu da ga izgrdim, ne tog čoveka, toliko koliko ne. Mislim da se pozabave malo ljudima. Prodaje mladić knjiga. Ovo je mu rekao, idi ti tamo u Patrijaršiju, i ovi ga poslali meni. On prodaje transcendentalna meditacija, jogi, ne znam, budi Bog s nama. Čim sam video sa onim višnom i onim čudesima na koricama, rekao, baci taj mutljak, čoveče, šta će ti to? Pa ti si pop, to tebi interesuje. Marko, to je mutljak, molim te, slušaj, baci to. Ovo je bolje nego što je naša crkva. Pa ako je bolje, onda što si došao ovdje? Ali mi u neku ruku i žao čovjeka i kako da kažem, kako se sad mlado, naravno, biće zaplelo u to, ali nisam opterećen, ako mi je, Bog mi je svedok, nisam opterećen da sad branim ja svoje hrišćanstvo naspram toga. To ti je ko da te poziva neko na jednu carsku večeru, a ovaj ti tamo nudi kikiriki ili ne znam nešto, recimo. Tako da kažem da odnos u Hristu oslobađa i kroz Hrista treba ići Bogu. Dakle, sa Hristom je naša vera ono što jeste. Ne prosto sad jedan religiozni nivo, znate, prosto ko da nije došao Hristos, ko da se ništa nije izbilo. Ali s druge strane, taj Hristos nije samo u nekoj apstraktnoj formi, ko što je recimo kod mnogih protestanata, kod sekata. To je tako neka maltene privatna stvar, neki intimni spasitelj, nešto subjektivno. Ili je opet oposredovano, kao recimo u rimskoj crkvi, institucionalizovano, pa do te mere da sve ide kroz instituciju, kroz crkvu, kroz papu, recimo. I u krajnjoj liniji, ono što je Homjakov rekao, čitajte onu knjigu, njegovu, odnosno knjižicu, Crkva je jedna, ima je na srpskom u više izdanja, i on rekao, u suštini, jedini pravi odrasto hrišćanin u rimskoj crkvi je papa. Jedini koji može kompetentno da govori. Svi ostali su u stvari nedozreli, nedorasli, jer jedino on ima punoću blagodati, vlasti, ovlaštenja i tako dalje i tako dalje. Ali Homjakov je onda otišao korak dalje i onu tešku reč rekao. Papu je izmislila mrtva vera kao osmu tajnu te mrtve vere. Živa vera nema potrebe za takvim jednim papom. Da je on neki sad tu, on je prosto kao neki orakul. Zato dođe smešno, sad pustio sam tu da završim, kad smo čitam, ja dobijam glas koncilija i kaže, nakane svetog oca. Šta se odsveti otac, kakve nakane, mislim, namere, srpski vrlo ružno zvuči kad se čuje ta reč. Šta se mene tiče, kakve su njegove nakane? Znate, ali ponavljam, te krajnosti, subjektivizam protestantski i objektivizam institucionalizam katolički ne oslobađa nas pravoslavne od toga da Hristos nije gola ideja ili jedna ličnost, ono što je za Renana bio jedna simpatična ličnost. Prvi i posljednji veli hrišćanin umro na krstu, bio mu je simpatičan, tako. Ili što je kod pojedinih, čak i Dostojevskovih junaka bilo. Tako postoje Hristos prosto kao neka ovako ideja. Tu je opasno i ta ideja, recimo, koja je kod Solovjeva razvijena, bogočelovječestvo i tako dalje, nego da upotrebim izraz od svetog Irineja, crkveni Hristos, Hristos koji je sa telom, sa braćom svojom, sa saborom apostola, proroka, svetitelja, sa živim vernicima, Hristos koji je u crkvi i sa crkvom i koji je crkva. Ali je i crkva isto tako telo Hristovo. Ne može se ni ona zamisliti. I to je opasno da sad pretvorimo u neki kolektivizam. Znate da je recimo ruska religiozna misa u prošloga veka i našeg veka do revolucije, pa se posle nastavila u Europi, bila ponekad u toj opasnosti da se vrati narodu, kolektivizmu, folklorizmu ponekada i da tako zaboravi da je ipak potreban i taj lični odnos, onaj što je stalno bio kroz vekove, i lični, personalni, dakle, Hristos je i moj spasitelj i pokajanje pred njim i odgovornost pred njim, ali u isto vrijeme i taj saborni duh, jedno bez drugoga ne može. I u tom smislu taj novi odnos postaje i crkveni, ali postaje i lični svakoga od nas. Zato su tako veliki svetitelji, recimo, u crkvi, koji ne mora da su bili mnogo obrazovani. Sveti Nikola nije bio mnogo obrazovan. Ili ljudi, recimo, jedan otac Pajsije u Svetoj Gori danas, ili ovaproćavali u sebe tu crkvenost na nivou na kome su oni bili i vidite onda da vi doživljavate u tom čovjeku prosto celu crkvu. I na taj način osjećate da taj čovjek nije samo prenosio iz nekog svog ličnog iskustva, nekog svog doživljaja, pa onda ga propisuje drugima. To je vrlo opasan put. Govorio je ruski filozof Šestov Berđajevu. Berđajev je govorio da je potreban opit, da se doživi to. Recimo, Berđajev je egzistencijalizam, da treba prepatiti, da treba to doživjeti. Sve je to tako, veli Šestov. Ali šta ćemo kad se susretamo i sa drugim opitom, drugim iskustvom, drugim doživljajem, koji isto tako autentičan, koji će biti merilo, veli on. To je opasno da se ne pretvori, dakle, ni u neki psihologizam takav odnos čovjeka sa Bogom. Zato on ima stalno atmosferu tu crkvenu, tu koju je Hristos. Vidite, on govori ovdje, evo ja i deca koju mi si dao Bog, koju mi dade Bog. Uze crkve falčitom. Stalno govori o tome saboru. Nije on došao sam da nas pozove ovako pojedinačno, znate, izabrane, poput recimo adventistički 144.000. I sad svi ostali, to je zapakao. Nego jednostavno, on je došao u svet, zakvasio ko kvasac. Ljude poziva sve i sad nalazi se u tom istorijskom procesu koji se zove hrišćanstvo, koji se zove crkva, nalazi se prostor, nalazi se ta atmosfera, nalazi se taj duh, taj mentalitet. Ono što je, pored svih naših nevolja, verujte mi, ja govorim možda malo pretenciozno, malo ovako, rekao bi recimo Krleža, mit, srpski mit, ili ne znam, i ovi danas govore mitologiju, a ne vide svoju mitologiju, recimo, koja nema nikakvog ni sadržaja. Ova, makar drugih mitologija ima, recimo i Sokratova je, i Platonova, i ne znam čija, imala nešto u sebi da povuče, ova nema ništa. Ali oni to gledaju mitski, jer kad kažem ja da je još uvek u pravoslavnom narodu očuvano to, ta duša, to što recimo na lep način iz Prvog svjetskog rata predstavio Antonije Đurić u svojim delima, iako nije bilo sve tako ružičasto, sigurno. Ili recimo sad gledamo ovaj, šta ja znam, serija o Vuku, pa gledate, pa malo i ovi svoj mentalitet stavljaju. Ko što recimo Dobrica Ćosić malo svoj mentalitet stavlja u vreme smrti. Očigledno. Iz Partizanskog rata stavlja izmesne elemente u Prvi svjetski rat. Jer je to Dobričino delo. Ali ima u velikoj meri refleksije i onoga pravoga stanja i odnosa koji je tamo, još uvek u našem narodu nije izgubljen taj duh. Nije ni u jednom narodu u krajnjoj liniji. To je ono što, ali u pravoslavnim narodima još uvek sačuvano nekakav, što je recimo u sadašnjem našem sukobu sa Šiptarima, sa Albancima, Arnautima na Kosovu, očigledno. Ne možemo ipak da pristanemo kao ljudi na takav način odnosa kakav je u velikoj meri u tome narodu. Ne kažem da je u svima, ali lažu koji kažu da su u pitanju samo male grupice, indoktrinacija i koje šta. Mentalitet je postao kod mnogih i on postaje dominantan. Ono što je nažalost nametnula recimo nemačka strana vlast Bugarima, nije bugarski narod takav, da se razumemo, ima u sebi možda malo više elemenata tatarskoga, ovako grubljega, ali nije kao narod ipak ovladan time, ne možete zaboraviti, vekovi pravoslavlja su živjeli u tome narodu, nego je zaista jedna tiranija koja je nametana od ozgovi, koja je pokušala da obrazuje, da stvori jedan duh, jedan mentalitet, da skine odgovornost sa ljudi i da pretvori onda u jednu masu, u jednu psihologiju koja je čovjeku ubistvena. Kažem, u pravoslavnim narodima, upravo zato što se naglašava savest, što se naglašava taj unutrašnji glas duha svetoga, toga odnosa s Bogom, da je Bog stalno i roditelj tvoj, ali i sudija tvoj, nema veće obaveze, pazite, i većeg stupnja odgovornosti nego što je ljubav. Ako nekoga volite, iskreno, to u vama zaista pojačava odgovornost. I čini vas sve više pažljivim, sve više, ne prosto ovako laskavim, recimo sentimentalnim, nego upravo povećava tu slobodu unutrašnju, ali slobodu koja povišuje odgovornost. Ja sad samo da kažem, pošto je 6 sati već, da kažem ovo. I onaj strah, onako kako je, kao posljedica naše robovanja smrti, našeg ropskog odnosa prema smrti, i on sam još je dokaz, pazite, živosti ljudskog bića. Zašto je čovjek počeo se boji smrti? Znači, nije stvoren za smrt. To je neka injekcija. Ko temperatura pred bolest, što je nagoveštaj bolesti? Ona je jednostavno alarm u organizmu. Tako je i ovdje. Strah koji se pojavio, on je neki posrekač. On nije dobar, nije pravi, ali on neka uzbuna u čoveku, u biću, i on predstavlja mogućnost čoveka da počinje da se bori. To su grčke tragedije osjetile, ti buntovi recimo, ljudi koji su često bezuspešni, obično su bezuspešni, ali on pokazuje nekakvo nemirenje sa stanjem i nekakvu, recimo da kažemo tako, revolucionarnost čoveka, što je pisao pre rata otac Justin 35. 6. u Svetosavlju časopisu naših studenata, ondašnjim mladim revolucionarima, kaže, uzmite revolucionarnost Svetog Save, on je najveći revolucionar jer se bori protiv smrti, veli. Ovo sve drugo je na nižem nivou revolucionarnosti. Ono je prava revolucionarnost. On se tu dakle počinje da bunja, se bori i sad često puta ode pogrešnim putovima, ali sam po sebi taj strah može da bude i izvesan postrekač, izvesna, recimo, transponovana ili sublimirana pokretačka snaga, stvaralačka i pozitivna. Zato Biblija govori u Starom Zavetu da takav strah treba zamenuti strahom gospodnjim, strahom Božjim. U tom kontekstu je strah gospodnji upotrebljen u Starom Zavetu vrlo često, početak mudrosti je strah gospodnji kao zamena za reč vere. Počni da se bojiš bar onoga koga vredi se bojati i od čijega straha imaš nešto da dobiješ, koji će te okuražiti, koji će te učiniti ko recimo trema pred veliki meč, koja ima trema koja je dekuražujuća, ima ona koja je dobra, koja izlači nekakve snage. Recimo, nije dobro kad student izlazi ležerno na ispit. Nije dobro po mene. On treba da bude malo, ja to bar na ispitu insistiram na tome. Znači, prorade malo klikeri da vidi, nije bitno će sad znati i neće znati, ne može se sve znati, ni zna sve profesor, ali da pokažeš nekakvu živost, nekako ovako, da se vidi da treperi biće u tebi i ono znanja što imaš. Takav strah gospodnji je razbuđujući, osvežujući. On je onaj koji počinje da unosi nekakav red u nas. I on se u Starom Zavetu u stvari uzima kao pojam, odnosno drugi pojam umjesto reči vere. U Novom Zavetu je rečeno da ljubav izgoni svaki strah. Vera u Hrista, verujte u mene, nek se ne plaši srce vaše, nek se boji. Meni lično, kažem, u izvesnim momentima života, naravno kad sam bio mlad, kad je bilo doba previranja, te reči su mnogo značile. Ne da sam je napisao, nek se ne plaši srce vaše, nek se ne boji, verujte u mene. To su reči koje su značajne. I vera već počinje da izgoni strah, a ljubav izgoni sasvim strah napolje. E, ta ljubav koja počinje verom u Hrista, poverenjem, to jeste novozavetni odnos. Idući puta, ko Bog da ovu nedelju, i u onu još, jer posle možda idem na Kipar, znači još dve nedelje, govorit ćemo sada malo konkretnije o odnosu čoveka i Boga u crkvi, u crkvenom životu, u našem religioznom životu, u molitvi, u krštenju, u Eharistiji, u liturgiji, u našem životu, tako da u ta dva još predavanja završimo nekako ovaj ciklus. Iduće nedelje u pet može se lako desiti da ovdje kao govornik na tu temu bude današnji slavljenik vladika Pršački Amfilohije. Ja čim čujem njegovo ime moram da ustanem odmah. Ajde da završimo. Toliki strah imam pred njim. Ova se deca ovdje smeju. Dakle, možda će on da me zameni, jer možda se desi da budem slučajno odsutan. U svakom slučaju će se govoriti o nastavku tog odnosa čovjeka i Boga u Novom Zavetu, u crkvi, u molitvi, u krštenju, u ostalim izražajima našeg hrišćanskog odnosa prema Bogu. Bogorodice Djevo, raduj se blagodatne Marije, Gospod s Tobojom, blagoslovena Ti v ženah i blagosloven plod čreva Tvojeg, jako spasa, rodila jesi duš naših. Amin. Žurim, jer treba malo da pogovorimo sa našim bratom sa Kosova, on treba da putuje, pa zato ne zadržavam se i ne pitam ima li ko šta da pita, jer treba da...